Droši vien, ka visi jūs neesat vēl to aizmirsuši, ka šī ir īpaša nedēļa visai mūsu valstī un visiem tās iedzīvotājiem. Mēs tikko nosvinējām mūsu valsts 98. dzimšanas dienu vai gadskārtu. Un mēs zinām, ka pēc diviem gadiem mēs svinēsim valsts 100 gadi. Un kā mēs visi zinām, valstī gatavojas 100 gadēji, ir izdalīti budžeti 100 gadēji, un cilvēki dejos un leks un šaus atkal gaisā naudu par godu 100 gadēji. Bet mēs ar jums, draugi, zinām, ka tas, ka mums ir mūsu valsts, ir Dieva dots brīnums. Un kā visi brīnumi, viņš atnāca ar cilvēku rokām, smagā, asiņainā, darbā, varonīgā rīcībā. Bija cilvēka redzējumi, ar drosmi, ar ticību, un viņi spēra šos savus soļus ļoti nepatīkamā laikā. Es tā pie sevis domāju, mūsu karavīri soļoja tur pa Peļķiem, Lietuvu. Kas nekaitētu, ja mūsu gadskārta būtu kaut kad jūnija 3. nedēļā, vai ne? Saulīte būtu visi ar prieku braukt un skatītos un piedalītos, bet nē, novembrī. Bet tā ir ļoti liels piemērs tam, ka lietas, arī brīnumi, atnāk ļoti bieži vien smagā darbā. Un mums ar jums ir jāpateicas Dievam, ka mums ir sava valsts, ka varam runāt savā valodā. Mēs tā ikdienā pie tā esam pieraduši un varbūt noguruši, un mēs gribam labāk runāt franču vai angļu mēlē. Bet ja mums atņemtu mūsu valodu, tad tik mēs saprastu, kāda tā ir bagātība. Sava zeme, sava valsts un sava valoda. Un es aicinu tevi, kad vien ir iespēja atcerēties par to un pateikties Dievam, ka mums ir sava valsts. Un ar visu to, ko ikdienā tu dari, to stiprināt, cienīt, novērtēt un nepievienoties visiem tiem, kas par visu čīkst, kurn un visu noniecina. Mēs augam un kā... Es esmu dzirdējis no vairāk ekonomistu mutēm. Nekad mūsu valstī un mūsu tauta nav dzīvojusi tik labi, kā dzīvo šobrīd. Dievs mūs ir svētījis ar tevi, ka mēs dzīvojam tādā labā laikā. Un, nu, es gribu, lai tu kādam iepiks, kurš tur stāv, tev sēž blakus. Ja kāds stāv, saka, lai viņš apsēžās, bet mēs dzīvojam labā laikā. Un es gribētu, ka mēs vienotos lūkšanā. Tu var palikt tāpat sēdus. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par savu valsti. Mēs Tev pateicamies, ka bija šie līderi, šie vadītāji, šie cilvēki, kas uzdrošinājās to proklamēt, to dibināt, par to runāt, tajā iesaistīties, riskēt. Un nu mums šis brīnums šodien ir. Un debes Tēvs, Kunga Jēzus vārdā, mēs pateicamies Tev par to, bet mēs arī gribam, Kungs, saprast un zināt, kas mums šodien ir jādara, lai šī valsts pastāvētu un lai tā būtu visiem tās iedzīvotājiem, visiem tās pilsoņiem un iedzīvotājiem par svētību un par svētību arī pārējām tautām un pārējām valstīm. Debes Tēvs, mēs kā draudz, kā Dieva bērna lūdzam, lai Tu mūs māci un vadi tajā Jēzus vārdā. Un visi pilsoņi un nepilsoņi sacīja, āmen. Pēdējā laikā Dievs mūs ir vadījis, vārdā ir vadījis, lai mēs apzināmies, ka viņam ir konkrēts un nopietns un svarīgs plāns mūsu dzīvē, kā dēļ mēs dzīvojam šodien un šeit. Un tas plāns nav tāpēc, lai mēs labi justos, lai mēs dzīvotu nu, to ērto mietpilsoņu komfortablo dzīvi, kur vienīgā rūpa ir, lai man būtu kur dzīvot, man būtu ko paēst un man būtu nodrošināts vecumdienas. Ka Dieva milzīgs akcents mūsu dzīvē ir tas, ka mēs esam viņa rokas šajā pasaulē. Mēs esam viņa sūtņi. Caur mums Dievs grib pieskarties tiem cilvēkiem, kas šodien vēl varbūt smejoties, varbūt labi izglītoti, varbūt labi ģērbti, varbūt situēti, bet iet pazušanā. Vienīgais veids, kā Dievs viņu šodien var aizsniegt, ir viņa mācekļi un tie esam tu un es. Un šīs dienas perspektīvā nevienmēr mēs sajūtamies, ka mēs pārstāvam debesis, kaut ko izcilt, kaut ko spēcīgu, kaut ko vienreizēju, kaut ko prieka, miera un sajūsmas pilnu. Bet praugoties no mūžības perspektīvas, mēs noteikti to redzētu, ka no ārpus tas nevienmēr redzams, bet pēc būtības mēs esam tās atvērtās durvis. Katrs no Kristus mācekļiem, katrs no patiesiem Kristus mācekļiem ir durvis uz debesīm kādam cilvēkam. Un jo vairāk cilvēku caur tevīm ienāk debesīs, jo laimīgāks, gandarītāks, priecīgāks un pateicīgāks tu būsi savas dzīves beigās. Un visas citas lietas, cik daudz naudas tev ir bijis, cik daudz uzņēmumu tu esi nodibinājis un nolaidz uz grunti, cik daudz tu esi nu, sasniedzis tās labās lietas un izbaudījis šīs pasaules labumus, būs absolūti nenozīmīgi. Tajā dienā, kad mēs ieraudzīsim pilnu perspektīvu. Un man ir tāds sajūta, ka Dievs šodien grib runāt tajā pašā virzienā, mīļais draugs. Un ja šodien tu sadzirdēs varbūt kādu neļoti glaimojošu vārdu tev, tad tas ir tikai tāpēc, ka mēs ar tevi dzīvojam žēlastības laikā. Lūdzu, iebikst vēlreiz tam, kurš sēž tev blakus. Saka, jau 2000 gadi ir žēlastības laiks. Ko nozīmē žēlastības laiks? Ka vienīgais veids, kā Dievs var stingri tev uzrunāt, nesarīkojot avāriju, nesalaužot tev kaulus, neuzsūtot tev kādu ļaunu slimību vai sliktu banku vai kaut ko tam līdzīgu. Vienīgais veids, kā Dievs var šodien pārmācīt tev un man, ir uzrunājot no Bībeles ar kādu asāku, šarpāku pantu. Tas ir vienīgais veids, kā viņš var sapurināt mūs ar tevi un likt kaut ko mainīt, pirms ir par vēlu. Tā kā katru reizi, kad tu dzirdi kādu šarpāku vārdu savā virzienā, protams, neizrāda to nevienam. Lūdzu nevienam to neizrāda. Sēd tā, it kā ar tevi viss ir pilnīgākajā kārtībā. Bet iekšpusē reaģē tā, ka tu saproti, ka tas ir vienīgais veids, kā Dievs var šodien uzrunāt tevi, sakratīt, atmodināt, koriģēt tevi, ja tu to esi palaidis garām jau pirms tā mentās reizes. Tā ir Dieva mīlestība, kas mūs tādā veidā pārmāca. Neapvainojies uz vēstnes, uz pastnieku. Ja pastnieks tev atnes sliktu vēstuli, tas nav slikts pastnieks. Nevajag viņu mainīt. Rakstvietiņa, kur mēs iesāksim, ir Mata evaņģelijas 25. nodaļa. Mata evaņģelijas 25. nodaļa, un lasīsim šeit no 34. panta. Matei 25, 34 un 36. Es nevarēju visu uzlikt uz ekrāniņu, uzlikt drusku mazāk. Bet šeit Jēzus mums attēlo pastardienu, to pēdējo tiesu, kad visas tautas stāvēs Dieva godu krēslu priekšā un viņu vidū būsim mēs ar tevi. Un varbūt tu nevarēsi mani saskatīt, jo tu būsi tik tuvu kungam Jēzum un es būšu kaut kur ļoti, ļoti tālu. Vai arī otrādāk, bet pazīsim mēs pavisam konkrēti viens otru. Nu, ko tad mēs te lasam? Matei 25:34 sāku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp, jūs man tēvs svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, jūs esat man paēdinājuši, es biju izslāps, jūs esat man dzirdinājuši, es biju svešinieks, jūs esat man uzņēmuši, es biju pliks, jūs esat man apģērbuši, es biju slims un jūs esat man apmeklējuši, es biju cietumā un jūs esat nākuši pie manis. Nu, šī doma arī pretējā virzienā turpinās arī drusku tālāk, bet es apstājos šajā vietiņā, jo gribu to galveno akcentu jums parādīt, kur visi jūs no esmu pārliecināts, esmu pamanījuši. Un tas galvenais akcents ir kāds? Ja tā ir patiesība, kas te uzrakstīta tai pantā, un ja viņu var tā vienkārši paņemt ārā no Bībeles un teikt, redz, kā var nonākt debesīs. Nu, kā var nonākt debesīs? Ļoti vienkārši. Te tā domiņa nobeidzās, es biju pliks un jūs esat man apģērbuši. Ja tā var nonākt debesīs, tad Ņujorkas šķiršanās lietu advokāts arī tur būs. Jūs zināt to stāstu par Ņujorkas šķiršanās lietu advokātu. Nezinu, nu tas Mozes grāmatā trešajā nodaļā. Bija viens advokāts, kurš darbojās šķiršanās lietu lietās Ņujorkā. Viņš visu savu karjeru uztaisīja tikai uz šķiršanās. Viņš speciāli šķiršanās lietās. Savas prakses laikā viņš bija novadījis entās šķiršanās lietas. Viņš bija kļuvis ļoti bagāts un varbūt tā bija lieta, ko viņš tiešām pieprata. Un nu viņš nomira. Un viņš nonāk pie pērļu vārtiem, kur stāv Pēters, kā mēs zinām, un Erceņģels Gabriels. Un viņš grib nākt tikt iekšā. Pēters saka, lai tikt iekšā debesīs, nu ir kaut kas labs jāizdara. Un šis advokāts, būdams ar ļoti strukturētu domāšanu, mēģina atcerēties, bet es esmu darījis labas lietas. Nu, ko tad tu esi darījis? Pirms divām nedēļām mēs vienam nabaga cilvēkam iedevu 20 santīmes, viņš saka. Pēters pajautā Gabrielam, vai tiešām tā ir. Gabriels šķirsta grāmatu. Brīnums, tiešām ir iedevis. Tiešām pirms divām nedēļām vienam nabagam viņš ir iedevis 20 santīmes. Bet Pēters saka, jā, bet pa 20 santīmiem nevar tikt iekšā debesīs, jābūt kaut kam vēl. Advokāts domā un saka, bet es atceros, pirms 3 gadiem līdzīgā situācija, es arī iedevu 20 santīmes vēl vienam trūcīgam cilvēkam. Pēters jautā Gabrielam, Gabriels atkal šķirsta grāmatas, meklē. Ir, taisnība. Tiešām ir to izdarījis. Un nu Pēters pagriežās pret Gabrielu un tā klusām viņam sāk paklausies, ko mēs darīsim ar šito te. Gabriels uzmet acis tam vīram un saka, tā paklausies, atdodam viņam 40 santīmes, sakam, lai lasās uz elli. Jūs varbūt man nepiekritīsiet, ka tas ir tik viegli. Ja tas, kas ir uzrakstīts, ja mēs varam izraut šos pāris pantus un teikt, ka tā var nonākt debesīs, tad zināt, kāds pāris dienas atpakaļ es kārtoju savu skapi. Un kārtoju skapi, es pēkšņi atradu skapī pašā apakšās viens no savām biksēm. Un es ļoti labi atceros, apmēram pirms 5 gadi, kad beidzās vasaras sezona, es domāju, tās bikses ir tik labas, ka viņas nevar nonēsāt par ūdeni, kad neviens neskatās uz biksēm. Salocīšu viņas un nolikšu, noglabāšu, lai atkal pavasarī, kad sāk saulīt spīdēt, atkal viņas sākšu vilkt, jo viņas ir tik stilīgas, tik ērtas un tik patīkamas. Un visu uzreiz pamanu, kad es uzvelku tās bikses. Un tā es viņus ieliku tur un 5 gadu vēlāk izvelku tās bikses ārā un atceros, redz, kur ir tās bikses. Domāju, jau viņas vilka kājās, bet skatos, no viņām tagad var tikai buras šūti, jo šobrīd visas bikses ir divreiz šaurākas nekā pirms 5 gadiem. Un, nu, ziniet, man bija tā dilema, kas es esmu pārliecināts, ir arī jums, ja jūs esat manos gados. Ka jūs izvelkāt kā drēbes gabalu no skapja un domājat, cik brīnišķīgs drēbes gabals. Tā vienkārši labdarība atdot būtu grēks. Ak, cik jauki būtu kāds cilvēks, kur to varētu apģērbt. Un es sāku savā prātā domāt, kurš ir tas cilvēks, kurš būtu priecīgs, ka es viņam tagad piešķirtu savas bikses, kuras man ir pa platu, bet gan jau, ka kādam derēs. Ziniet, tas ir tas, kā omītis vēl kārā mēteļus no skapja, naftalīnu sabāst visās kabatās un dod to mazmeitei un saka, meitiņ, šitas mētels ir tik silts, es visu Sibīriju ar viņu izbraukāju. Ņem to lūdzu. Un mazmēt pasmaid, jā, omīt. Bet tu skaties, kad viņa aizgāja, mētels palika karājoties tajā tur garderobē. Nu, es par to, ka es būtu priecīgs, ja būtu kāds cilvēks kaut kur tūmā, kurš būtu pliks, kurš būtu, protams, priecīgs tās manas platās bikses uzvilkt. Ja tādā veidā es varu nonākt debesīs, es savus vecās 5-gadīgās bikses atdodu kādam, kurš uzvelk viņus, un no es nonāku debesīs, un Jēzus saka, es biju pliks, un tu man apģērbi, nāc debesīs iekšā. Tad debesīs būs visi. Vai tad šodien nav visi pasauli, kaut kur ir dzirdējuši šo pantu, viņi nav dzirdējuši citus, bet šo pantu visi kaut kur ir dzirdējuši. Un tad viņi citē, ja tu tur iedos, un ja tu paēdinās, un ja jūs iedosiet, un ja jūs atbalstīsiet, un tā tālāk, jūs būsiet glābti. Mīļie draugi, nu vispirms es gribu teikt, ka šī nodaļa sastāv, šī ļoti zīmīga, ļoti spēcīga nodaļa. Un viņa ilustrē attiecības ar Dievu, Dievu kalpu attiecības ar Dievu trīs dažādām ainām, trīs dažādām bildēm. Un šī ir tikai trešā no viņām. Pirms tām ir divas bildes, kuras tu nevar atdalīt viņas visas nost. Viņas vienlaicīgi ilustrē šīs attiecības ar Dievu un cilvēka attiecības ar Dievu, kurš ir šajā pasaulē. Bet, manuprāt, šī te daļiņa, kur mēs nu pat nolasījām, viņa īsti nepiestāv, jo iepriekšējās tur ir tā kā tādas izcilības, spožuma, varenības parametri, un tad ir pavisam vienkārši kāds bija pliks, un tu viņam atdevi savas vecās bikses. Un tad es iedomājos par to, mums ar līgu tā kādreiz sanāk. Es uzvāru putru, un mēs viņu ēdam divas dienas, kad līgi uzvārda drusku pietrūkst otrās dienas beigās, kad es uzvārdu drusku paliek pāri otrās dienas beigās. Un trešā dienā to pašu putru mēs vairs negribam ēst. Un tad es iedomājos, kā te bija rakstījis, kur ir izsalcis kāds. Lūdzu noliecīt vienu vietu, kur ir tie, kas ir kaili un izsalkušies. Katru otro dienu atvedīšu putru un ik pa 5 gadiem bikses. Es varbūt mazliet tā paviegli runāju, bet paskatīsimies uz tām citām mainām, tad mēs kaut ko sapratīsim. Kāpēc šis fragments ir neiederīgs šeit? Nu, tātad vispirms nodaļa sākās ar to, ar ainu, kas mums tiek zīmēta par līgavām, par 5 gudrām līgavām un 5 ģeķīgām līgavām. Un līgava, nu, drusiņ padomāsim, kāda varētu izskatīties tuvu austrumu līgava. Nu, tā ir varbūt mūsdienās, viņi izskatās drusiņ savādāk, nekā izskatījās toreiz. Un tomēr, kas ir līgava? Līgava, nu, manā dzīvē man bija viena līgava. Un viņa tagad ir man sieva jau vairāk kā 30, vai tūliņ būs 3. ir jau vairāk kā 30 gadi. Bet ziniet, kā ir ar līgavu? Ar līgavu ir tā, ka tas ir tāds ļoti riskants posms cilvēku dzīvē. Jo līgava atstāja namu, atstāja savu tēva namu, atstāja visas tos sasniegumus, visas tās bagātības, visas tās iespējas, kas tēva namā bija, un dodās pretī nezināmajam. Dodās pretī, lai savienotos ar cilvēku, nezinot, kā viņš pret viņu izturēsies. Nezinot, vai viņš spēs, vai viņš gribēs, vai viņš rūpēsies par viņu, vai viņš centīsies viņu saprast. Un viņi riskē būtībā ar visu. Nu, mūsdienās cilvēkiem ir parasti, ka ja tev nepatīk, un viņš tur šitāds un tāds, un viņš man to teica, tad es ņemu savu koferu un braucu mājās atkal. Vai otrādāk, izliek viņu koferu ārā, nu, lai viņš brauc mājās. Bet tajos laikos tas nebija iespējams. Ja tu aprecējies ar neveiksmīgu cilvēku, ar cilvēku, kurš bija cietsirdīgs, ļauns, augstprātīgs, neiejūtīgs, mazdūšīgs, bailīgs, cilvēku, kuram pietika ar to, ka viņam kabatā ir īsu savu, jo viņam neko vairāk nevajadzēja, tad tu tādu dzīvi arī dzīvoji. Un šajā rakstvietiņā tur ir teikts, ka nu, viņš identificē tos cilvēkus, kuriem attiecības ar Dievu ir tieši tādas, ka viņi atstāja veco namu, vai viņi šajā pārejas posmā viņi atstāja veco dzīvi, atstāja veco sasniegumus. Tas viņiem vairs nav svarīgs, jo viņi raugās uz priekšu nākotnē uz jaunu dzīvi. Tas ir pirmais veids, kā Dievs saskata, kā viņš identificē savus ļaudis. Ka viņi ir cilvēki, kas nevis cenšas palikt šeit, palikt savā vecajā dzīvē un dabūt viņu iekšā šeit, bet viņi ir gatavi atstāt, viņi ir šajā procesā, viņi atstāja, viņi zina, viņi dodās, mēs esam ceļā prom, mēs ejam viņam pretī. Un tas pirmais jautājums, ko es gribu tev pajautāt, vai tu esi cilvēks, kurš vienkārši dzīvo šeit, tur, kur ir, un labi jūtās, un grib, lai vēl drusku labāk paliek tepat. Vai tu esi cilvēks, par ko viņš te apzīmē? Cilvēks, kurš skatās nākotnē un saka, es dodos, es atstāju šo pasauli, es dodos viņam pretī, es riskēju, jo es uzticos viņam. Tas bija tas, ko Dievs teica Abrahamam. Abraham, atstāju un dodies man pretī. Mīļais draugs, ja mēs neizprotam šo biblisko konceptu, tad mēs īsti, mēs visu laiku mocīsimies, mums liksies, nu kā, Dievs, nu nāc te, nāc šurp, bet viņš teica, tu nāc šurp. Tas ir burtiski tā. Mēs vai nu esam līgavs, vai neesam līgavs. Un es gribu, lai tu pajautā sev. Vai skatoties uz savu filozofiju, skatoties uz saviem plāniem, skatoties uz to, kā tu redzi šo pasauli, vai tu redzi to, kā vietu, kur tu gribi iekārtot mazu siltu līgstiņu un tad dzīvot bezgalīgi? Vai tu redzi to, kā darba vietu, bet mājas tev ir tur? Man ļoti patīk tas stāsts, kur kādreiz es dzirdēju stāstīt doktors Lester Samrels, kurš bija pirmais laikam, kurš tajā laikā iesāk milzīgi vērienīgus labdarības projektus. Viņš uzpirka milzīgus kuģus, nu uzpirka, tas ir piepildīja ar pārtiku, un ved viņus un ēdināja veselas valstis. Amerikā tas bija. Un tur tika iztērēt miljonu un miljonu dolāru, lai darītu šos lielos projektus. Viņš uzcēla vairākas televīzijas stacijas, viņš uzcēla vairākas radio turņus un raidīja evaņģēliju uz Ķīnu un valstīm, kur tas bija aizliegts uz Ziemeļkoreju, kur toreiz tas bija ar likumu aizliegts, bet radio viļņus neviens nevarēja apstādināt, un viņš sludināja evaņģēliju tādā veidā. Un tad vien dienas žurnālisti teica, mēs gribētu aizbraukt pie jums mājās un paskatīties, kur jūs dzīvojat. Un viņš teica, nu braucam. Un tad viņa aizbrauc, un tā bija pavisam necila mājiņa, nu, kārtīgi, bet nekas tur dišs nebija. Un viņam bija kārtīga mašīna, bet nekas tur ļoti kliedzošs un ekskluzīvs nebija. Un tie žurnālisti viņu jautāja, jā, bet mēs gribējam redzēt, nu, mēs gribam redzēt jūs īsto dzīvi. Un tad viņš teica, jūs gribējat redzēt man bagātību, viņi nav šeit. Viņi ir tur. Tas ir tāds ļoti labs piemērs tam. Cilvēks orientējas, uz ko tu orientējies, kas ir tavs ilgumērķis, kas ir ilgtermiņā, uz ko tu skaties. Vai tu gribi būt prom? Līgi iesāk ar, es domāju, vienam otram biedējošiem vārdiem. Tas kungs nāk, halleluja, kā gribas mājās. Es pieņemu, ka šeit bija viens otrs, kurš tā neizpratnē paskatījās uz Līgu un teica, kas tev kaiš? Tev taču viss ir labi. Gribas uz mājām. Es gribu, es mīlu viņu. Es esmu Līga. Bet mēs zinām, ka tās Līgas sadalās divos pulciņos, bija gudrās un kas bija otrs? Dzicīgās. Ļoti precīzi. Un tad nākošā līdzība bija par nama, vai aina, par nama tēvu, kurš saviem kalpiem izdala bagātības. Un tad tur ir 5 talenti. Es vairs neatceros precīzi, bet tā bija gandrīz, prātam, neaptveram bagātība. 5 talenti. Un tad vienam viņš dod 2 talents. Un tādam visneveiksmīgākam, visstādam nespējīgākam, viņš dod 1 talentu. Un tā ir baigā nauda. Un tagad paskatieties. No vienas puses Līga var visu šo savu riskanto nodošanos ar mīlestību atstāt visu un doties līdz savam mīļotajam. Tas ir kaut kas tāds ļoti izcils un neparasts. Un tad tur ir kungs, kurš izdala milzīgas bagātības, un viņš dod saviem kalpiem uzdevumus, ko ar to jādara. Un tas viens saka, kungs, tavu 5 talentu piepelnī vēl 5. Un tad tu var iedomāties, kaudzi naudas viņam tik iedot, un viņš sapelnī vēl kaudzi naudas. 100% peļņa. Wow! Vai tas vispār ir iespējams? Un tad es lasu kaut kādus komentārus, ka cilvēki saka, ka tajā laikā nauda ir bijusi tik ļoti dārga, ka tajā laikā 100% peļņa ir bijusi iespējama. Un tas ir kaut kā tāda izcila sasnieguma. Un tad 2 talenti, viņam bija 2 talenti, viņš saka, tavu 2 talenti nopelnīja vēl 2. Un tad viņš saka, vienam, viņš saka, tu valdīsi par 5 pilsētām, otram, viņš saka, tu valdīsi par 2 pilsētām. Un tad atnāk tas pēdējais. Un tas saka, man arī iedeva, bet viņš tur apvaino savu kungu. Un tad viņš saka, ka viņš neko nav darījis. Un zinat ko? Es gribu teikt, aizskrinot notikumiem priekšā, es gribu teikt, ka viņam tam bagātajam kungam bija 2 kalpi, 2 veidi kalpi. Viena bija gudri, un tas viens bija deķīgs, kurš nedarīja neko. Un šajā izcilajā visā tajā pēkšņi tāds pavisam piezemētas frāzes, piezemētas aina. Tu paēdināji, tu apģērbi kādu, tu apmeklēji kādu slimu. Kur es būtu, ja es būtu rakstījis, tā. Tur cilvēks bija 3 mēneši izsalcis. 3 mēneši viņš nebija neēdis, nedzēris. Un tad tu viņu paēdināji. Tas skan labāk, ko? Vai cilvēks ziemā, ērgļos, tu aizbrauc sniegs līdz jostas vietai, ārā -25 un viens pliks staigā. Un tad tu viņu saģēri. Un tas ir kaut kā tāds dramatisms, kaut ko tādu, nu kaut ko, kāds bija cietumā, un tu atnāc un izpirk viņu no cietuma, atbrīvo viņu. Nu kaut kā tad varoņu piegarš, kaut ko tādu, nu, atbilstošu, Līgava riskē, bagātības, un tad tur varonis, kas izglābs cilvēku no drošas nāves, vēl pusdienu viņš staigāt pliks un cauri viņu, vēl 15 minūtes viņš nebūtu paēdis un viņš būtu beigts. Un tad viņš cietumā jau tā bija novārdzināts, bet tu viņu izglābi, izpirki un izglābi viņu dzīvību. Nu, es tur neredzu to dramatismu. Un es jums pateikšu, kāpēc? Viņš tur nav, bet viņš ir ļoti iederīgs, ļoti vietā, ļoti iederīgs šis vārds tur ir. Un es gribu pateikt, ka visi šie cilvēki dalās divās kategorijās, visi tie. Līgavas, kalpi un arī šie cilvēki, kas apģērba vai neapģērba, vai paēdināja vai nepaēdināja, viņi divās dalās tikai divās kategorijās. Un tie ir ģeķi un gudrie. Un re, kur ir šī te, definīcija. Ģeķu definīcija vai gudro definīcija, viņa uzrakstīta Mateja evaņģelijā 7. Nodaļā 24, 28. Es palasīšu drusku vairāk. Un mans mērķis ir šorīt noskaidrot, un ka mēs varētu sadalīties divās grupās uzreiz ģeķi un gudrie. Nu, kā tad ir ģeķu kategorija? Mateja tātad 7, 24. Ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, kad stipras lietas līja un straumes nāca un vēja pūtās un gāzās šim namam virs un nams tomēr nesabruk, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, viņš pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm, un stipras lietas līdz un straumes nāca un vēja pūt un gāzās namam virsot, tad ar sabrukumu posts bija liels. Nu, kur ir atšķirības starp viņiem? Gan ģeķi, gan gudrie dzirdēja. Dzirdēja vārdu. Tas nozīmē arī tās ģeķīgās un gudrās līgavas dzirdēja vienu un to pašu informāciju. Gudrās dzirdēja to, reaģēja uz to, rīkojās, saskaņā ar to. Viņas kaut ko mācījās no tā, ko viņiem teica. Ģeķīgās dzirdēja, bet laida to pār galvu. Un kādu laiku bija tā, ka ģeķīgās no gudriem tu nevarēji atšķirt. Viņas kopā nāca, kopā piecēlās, kopā apsēdās, kopā dziedāja, kopā vēl kaut ko darīja. Bet tās viens reāli gāja pretī savam kungam, savam līgavainim. Tās otras vienkārši atradās tur blakus. Nu, tieši tāpat ar tiem kalpiem. Kalpiem tika izdalītas ļoti lielas bagātības. Un kungs viņiem deva konkrētas instrukcijas, kas jādara. Un atkal vieni rīkojās saskaņā ar instrukcijām. Tātad dzirdēja un darīja. Un otri dzirdēja, tas viens, kas mums ir ar vienu talentu, dzirdēja, bet neko nedarīja. Un es esmu pārliecināts, ka tas ir uzrakstīts tāpēc, ka arī Dieva namā, arī pieņemsim, piemēram, šorīt, mēs šo kopā šeit sēžam. Un, mīļie draugi, es negribu nevienu aizvainot, bet tas bibliskais koncepts ir tāds, ka puse no mums ir tādu, kas dzird un kaut ko dara savā dzīvē. Dzirdējuši kaut ko savā dzīvē cenšas pielietot, rīkoties. Un tie ir tie gudrie, kas savu namu ceļ uz klints. Un ir otri cilvēki, kas atnākuši apsēdās šeit. Un tad pēc nedēļas atnāca vēlreiz apsēdās šeit. Un viņiem pilnīgi izzis no prāta, par ko bija runa iepriekšējā reizē. Jo visu nedēļu, visas sešas dienas, viņi bija nodarbināti pilnīgi ar citu. Varbūt viņi skaitīja naudu vai varbūt viņi skaitīja matus, es nezinu. Tas nav tik svarīgi. Bet svarīgi šajā skatījumā, Dieva skatījumā ir, ko viņi darīja ar to, ko viņi dzirdēja no Dieva vārda. Vai viņi rīkojās saskaņā ar to, vai viņi vienkārši atnāca un apsēdā. Es nezinu, vai esat kādreiz bijuši kādās nodarbībās brīvu klausītājs. Tas nozīmē, ka jūs tur esat, bet jums eksāmens jāliek nebūs. Jūs varat vienkārši sēdēt šeit un jūs tur ejat. Es esmu tā darījis. Esmu sēdējis un tajā mirklī tās lekcijas ietvara esmu centies saklausīt tā uzmanīgi sekot līdzi. Un pēc pusgada es konstatēju, ka es iti neko, neesmu iemācījies kā dažas frāzes tikai es konkrēti runāju par vācu valodu. Vai var būt tā, ka cilvēks nāk uz dievkalpojumu pusgadu, vienu svētdienu viņš sēž ar absolūti svētu sejas izteiksmi, uzmanīgi fokusējas uz runātāju. Un tad atnāk nākamajā svētdienā. Un pēc pusgada viņam nekas nav kļuvis skaidrāks. Vai tas ir iespējams? Nu, kā jūs domājat, vai ir iespējams? Diemžēl ir iespējams. Diemžēl ir iespējams, ka cilvēkam no visas tās skaidrās un loģiskās sistēmas prātā ir palikuši tik atsevišķas kaut kādas frāzītes. Un viņš domā, ka tas ir tas. Bet tā nav. Un cik tas ir skumji, ka tu cilvēks esi blakus gudrajām jaunavām un viņas ieies tajā namā. Vai tad, kad būs vētra un viļņi un vēš, kādam ēka pastāvēs, un tu redzi blakus cilvēku, kurš atrodas sarežģītā, drūmā situācijā. Un viņš stāv kā klints. Šajās dienās man bija iespēja būt pie viena brāļa, kurš ir slimnīcā. Ļoti sarežģīts tāds dzīvē, viņam iekrits posms. Tas nav Dievs, kas to ir izdarījis. Es nezinu, kāpēc. Ne visas atbildes mēs šodien varam saņemt. Un es stāvu viņam blakus pie viņa gultas. Mēs runājam par šo un to un tā tālāk. Un tad viņš man saka vārdus, kas manām acīm lika ieplesties. Viņš teica, Vilni, es esmu laimīgs. Vilni, es esmu laimīgs šeit. Es jūtu Dievu klātbūt. Vilni, es nejūtu, cik smaga tā mana situācija ir. Es jūtu Dievu žēlastību par mani. Un viņa ēka izturēs. Beigsies vētra, beigsies vēš un beigsies viļņi, jo tie ir tikai uz mirkli. Un viņa ēka tiks celta, un viņš savā dzīvē piepildīs to, kam dēļ viņš šajā pasaulē ir. Un kāds cits, mīļie draugi, kāds cits piedzīvo varbūt vienu trešo daļu no tā, ko piedzīvo tas puisis. Un viņš uzdod visādi jautājumus, kā tas ir, kur ir, kā tas ir gājis, es tur sēdēju, es pusgadu paznīcās, visas svētdienas es pazaudēju, kaķim zem astas. Nu, tas nestrādā. Tu nestrādā. Atšķirība. Tu var viegli pateikt, paskatoties uz sevi, kad Dievs tev uzrunā. Ko tu ar to dari? Es nevaru teikt, ka es esmu priekšzīmīgs. Es to nevaru teikt. Man ir bijis tā, ka Dievs man uzrunā, un pēc 3 mēnešiem atkal uzrunā, un pēc gada to pašu uzrunā, un man ir Dievs. Vai es esmu tāds dulburs? Vai es esmu tāds dulburs, ka es nedzirdu un nerespektēju tevi no pirmās reizes? Bet es esmu mainījies. Un es esmu pamanījis, ka ja es respektēju viņu vārdus, ja es klausos uz viņu instrukcijām un tad cenšos tās pielietot, apstākļi mainās, situācijas mainās. Es gribu būt tā gudrā līgam. Es gribu būt tas, kurš ne tikai iziet no punkta A. Es gribu, lai esmu tas, kurš aiziet līdz punktam B. Es gribu būt tas kalps, kuram ir uzticēta lielā bagātība. Un viņš to arī piepild. Viņš arī sasniedz tos rezultātus. Un viņš var nostāties savam kungam pretī un teikt, kungs, tu man iedevi veselu talentu. un ar to talentu es apelnīju vēl vienu. Varbūt tev ir divi talenti, tad tev jau vairāk jāpieliekas. Bet ļauj man pateikt, no kā es esmu savā dzīvē baidījies. Es vienmēr esmu baidījies par to, ka man neizdosies sasniegt izcilību. Pieci talenti un vēl pieci. Man vienmēr licies, ja man ir iedot pieci talenti ar visu to savu pielikšanos cilvēcīgo. Vienīgais, ko es varēšu izdarīt, būs pieci talenti un vēl pieci maz procentu blakus. Un man ir gribējies būt izcila, man ir gribējies, esmu sapņojis, esmu domājis par to, ka es ar Dievu palīdzību, es esmu Dievu bērns. Viņš man palīdz, ja Dievs par jums, kas būs pret jums, ja Dievs tev svētī, kurš var tev apturēt, es gribu būt izcils. Dievs, es gribu patiešām pastrādāt tā, lai nav kauns. Un zini ko? Tas nav iespējams. Zini, kāpēc nav iespējams? Tāpēc, ka vienīgais veids, kā ir iespējams sasniegt izcilību Dieva lietās, ir tā, kā viņš te saka šajā Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā, kur ķēniņš saka tiem puišiem, viņš saka, pliko tu apģērbi, izsalkušo tu paēdināji, tu apmeklēsi slimo, un uz cietumu aizgāja. Un tu, priekš tevis, ir sataisīta tā godība. Zinot, par ko viņš runā? Viņš runā šeit par veidu, kā tu var savai dzīvei piešķirt patiešām mērogu, dziļumu, jaudu, izcilību. Kā tu var paskatoties apkaļ uz savu dzīvi, redzēt, ka Dievs bija vērts, tu tiešām man palīdzē. Es tiešām nodzīvoju Dievu bērnu cienīgu dzīvi. Kā? Sākot darīt mazas, vienkāršas paklausības solīšus. Kā tu uzkāpi Everestā? Kā mēs varam uzkāpt? Visi mēs varam uzkāpt Everestā. Jo Everestā, Everests viens no augstākiem kalniem pasaulē. Mēs kāpjam solīti pēc solīši. Tiem pašiem maziem solīšiem, ar kuriem mēs staigājam ikdienā. Ir cilvēki, kas ar tiem pašiem maziem soliem uzkāp tur augšā. Neiespējamā virsotnē. Kā mēs apēdam ziloni? Mēs tā... Es domāju, savas dzīves laikā tu jau esi apēdis ziloni. Kā mēs to darām? Ar maziem kodieniem. Hrum, 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 hrum. Puszilons jau apēs. Hrum, hrum, hrum. Tieši tāpat Bībele mums māc, lai mēs paklausam Dievam, sākam pavisam vienkāršās mazās lietiņās viņam uzticēties, riskēt, paklausīt, stāvēt ticībā, redzēt atbildes, saņemt atbildes no Dieva. Es lasīju par mācītāju Jongi Čo, Dienvidkorejas mācītāju. Tad viņa pirmā ticība bija par krēslu un velospēdu. Krēslu, galds un velospēdu. Un viņš stāvēja par to, ja es pareizi atceros, gandrīz gadu. Viņš stāvēja ticībā par krēslu, galdu un velospēdu. Krēslu, galdu un velospēdu. Viņš būtu varējis rīkoties pēc tās recepts, kā mēs zinām tajā anekdote. Mazais Jānīts lūdz Dievu un velospēdu trīs vienu nedēļu, kad velospēds neatnāca, nozag velospēdu un palūdz Dievu piedošanu. Tā mēs bieži vien rīkojamies. Mēs sakam, Dievs man dziedien, es iemet aspirīnu tabletīti, mutē man pārgāja galva. Halleluja, tas kungs ir varens. Bet tu zini, ka tu neticēji, ne gaidīji, ne paļāvies. Tu nebija paņēmis viņu vārdu, tu neuztvēri to nopienu savā mazajā situācijā. Un tad, kad atnāca lielā situācija, kur tu nevarēji aspirīnu tableti atrisināt. Kāda brīnišķīga rakstvieta uzrunāja mani no Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļas 10. 12. Pāns. Lūkas 16. Nodaļa 10. 12. Pāns. Kas vismazākā lietā ir uzticams, arī lielā lietā ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir Netaisnība arī lielā lietā ir netaisnība. Un tātad, kur sākās mana izcilība? Viņa sākās tajās mazajās ikdienas lietiņās. Ļauj man pateikt, ka tu atver katru dienu, atver savu bībelīti vaļā un to lasi. Tu taču lasi bībeli, vai ne? Un tu lasi, kungs, uzrunā mani. Un tu lasi, un pēkšņi tu tur lasi par piedošanu, pieņemsi. Un nevis tu izlasi to, bet izlasīsi par piedošanu. Tu sāc to praktizēt, savā mazajā ikdienas solītī, piedot. Piedot. Un tad tu aizmirsti to, bet Bībele ir lieliska grāmata, viņa ir tā iekārtot, ka tu to izlasīsi šeit, pēc divām, trim dienām tu izlasīsi to atkal. Un tad tu izlasīsi to atkal, kaut kur citur, kādā citā, citiem vārdiem, citā kontekstā, bet tur atkal būs rakstīts, ka tev nav tādu apstākļu, kuros tu varētu sarūktināties, kuros tev būtu tiesības sarūktināties. Apvainoties. Nav tā. Ir iemesli sarūktināties. Bet Dieva vārds tev nav devis tiesību sarūktināties, jo tas tev pazudinās. Un tad tu nevis, bet tu to paklausi un pielieto. Tu paklausi to, pielietoji, tu iemācījies, un tad tev uzrunā kā cits pāns. Tad tev uzrunā, piemēram, pāns par savu līdzcilvēku. Par to, ka tu viņam var pieskarties ar savu mīlestību. Un tu to dari, tu to centies darīt. Un tu to pavisam cilvēcīgi, pavisam sev raksturīgi, pavisam neprofesionāli, pavisam šķībi, bet tu sāc censties to darīt. Un ja tu to darī pa drusciņai, tad ja tu paliks tajā mazajā lietiņā uzticams, tā augs, pieaugs, vairosies, tad kaut kas mainīsies, tā izcilība mainīsies, un tu, ja tev ir dot 5 talentu, tu sasniegs tos 5 talentus. Tā vienkārši klusi ikdienā, paklausot, uzticoties, ticot, sarunājoties ar Dievu, klausoties ar viņu, uz viņu. Tu var viegli kļūt par gudro jauno. Tu var viegli kļūt par gudro kalpu. Tu var viegli kļūt par to cilvēku, kuram viņš saka, pats tu sāki ar mazām lietām, bet paskaties, kas ar tevi ir noticis. Nāc savu kunga godībā. Tas ir vienkārši. Tev tikai jāpaklausās un jāpaklaus. Jāpaklausās un jārīkojas. 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 Mīļais mans brālu un māsa, man būtu milzīga traģēdija uzzināt, ka tu esi viena no ģeķīgām jaunavām. Man būtu ļoti grūti ar to samierināties, ka tu esi nācis uz dievkalpojumu. Sēdējis manā draudzē, auditorijā. Un tomēr neaizgāja līdz galam. Man būtu tas ļoti sāpīgi. Man būtu tā traģēdija, laikam personīgā traģēdija Dieva priekšā. Es neesmu droši, vai spētu izteikt tādu lūkšanu, Dievs, es iešu viņa vietā, lai viņš nāk manējā. Tā Pāvils varēja pateikt. Bet man būtu ļoti, ļoti grūti ar to samierināties, ka tu tā vienkārši visu zināji, bet neko nedarīji. Un tāpēc es šodien tev gribu iedrošināt, mans mīļais draugs. Manī Dievs ar gadiem ir izmainījis un ielicis tādu īstu ganas sirdi. Man tiešām rūp tavs liktenis. Man rūp, lai tev būtu laba veselība. Man rūp, lai finansiāli tev labi klātos. Man rūp, lai tev ģimene būtu stipra un jūs būtu vienoti savā starpā. Bet vēl vairāk par visu to man rūp, lai tad, kad tu nonāk Dievu priekšā, viņš teikt, tu izrādījies tāda gudrā jaunava. Tev eļa bija līdz. Un tu izdarīji to, ko es tev sacīju. Un priekš tevis es sagatavoju debes. Es gavilēšu un līksmošos kopā ar tevi. Un es šodien gribu tev pamudināt. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš katru svētdienu pamostās no jauna, izmaini to šodien. Šodien. Varbūt tu esi jauns cilvēks. Un tev ir skola visādi tur, visu to ārkārtīgi turbulento dzīvi. Un tev liekas, ka tev neatliek tavā dvēselē, neatliek laiku Dievam. Tā nav patiesība. Es esmu bijis skolā. Es esmu bijis grūtās vietā. Neesmu bijis uz nāvu notiesāts. Cietumā neesmu bijis, ceru, nekad nebūšu. Tu vari arī tajā grūtajā vietā, savā atbildīgajā vietā, tu vari sākt maziem solīšiem paklausīt Dievu. Sadzirdēt viņu, atbildēt viņam. Un tas, Biblē tas ļoti labs pants, ka mēs vai iemīlam Dievu un ienīstam pasauli, vai iemīlam pasauli un ienīstam Dievu. Tas notiek nemanām, dienu no dieniņas, kaut kas mainās mūsos. Mēs vai pieaugam uz topus vai uz topus. Un es no visas sirds šorīt tev lūdzu, lai tu paklausi un rīkojies kā gudrā jaunā. Man bija tāds prātā tāds uzaicinājums visu ģeķīgās jaunās iznāk priekšā. Un mēs varam par jums aizlūgt. Bet negribēju aizvainot tās ģeķīgās, tā kā es teikšu, lai tikai gudrās jaunās iznāk. Mācītājs Strēles, es viņu draudzēju, esmu diezgan daudz gadus gājis, un tad viņam bija tā dziesma, ka mēs tā kā visi esam satrakotā jūrā, un šobrīd mēs vēl esam visi blakus kā viļņi, bet paies kāds laiks, un tie cilvēki, kas tev ir blakus, tev blakus vairs nebūs. Tā ir patiesība. Paskaties apkārt. Tur ir cilvēki, kurus tu pazīsti labāk, cilvēks, kurus tu nepazīsti. Paies kāds laiciņš un sejas nomainīsies. Es nezinu, kāpēc. Kāds aizies mūžībā? Kāds jau, kurš visu laiku tā lēnītēm sliecās uz to, ka nu, iemīlēt pasauli, beidzot tā pievilkšanās ar Dievu paliks tik nespēcīgi, ka nevarēs vairs noturēt. Viņu viņš aizies pasaulē. Bet kāds būs pieķēries Dievam vēl vairāk? Piecelsimies kājās. Debes Tēvs, Kunga Jēzus vārdā šajā rītā, es pateicos, ka mēs esam šeit kopā, ka mēs esam Tavu vaigi priekšā, un ka šodien Tu mūs uzrunāji tik nopietni, ka no mums ir atkarīgs, kas notiks tajā vētras laikā, no mums ir atkarīgs, kas notiks ar mums nākotnē, no mums ir atkarīgs, vai tu teiksi, labi, tu godīgais, vai nē. Un šorīt, kungs, es lūdzu, lai tu palīdz mums katram ieraudzīt sevi pārbaudīt, sevi pavērot, sevi ieskatīties un tad saprast, ko es varu darīt vēl labāk, vēl vairāk. Ko es varu darīt, lai paklausītu savam kungam, tajā ikdienas situācijās, tajās mazajās lietiņās. Kungs Dievs, pasaka līdz ar mani. Saka, debes Tēvs, te es esmu. Es esmu viena no tām līgavām. Gudrājām. Es dzirdu un rīkojos. Dievs, es dzirdu un rīkojos. Un es zinu, kad tu man uzrunā, es tev paklausu. Es tev paklausu par piedošanu, lēmprātību, mīlestību, par lūkšanu, par gavēni, par ziedošanu, par cilvēku mīlestību, par liecināšanu, par labiem darbiem. Es tev paklausu, jo es tev sekoju. Esmu atstājis veco, un es dodos tev pretī. Jēzus vārdā, es tev pateicos par izcilību, par augļiem manā dzīvē.